пристойные умовы для аховника немагчыма. И моя жонка вынесла на лестничную пляцовку две звычайные кухонные табуретки, одну, каб дежурный мог сесть, другую нечто положить, альбо посадить суразмовцу. Почал хваляваться, как будут ставиться депутаты до ратификации погоднения. У коммунистов же у Верховном Совете больше 80%, и хотя шматликие лягли на дно, а лишь могут и усплыть, хутка заснул. Аховник, який мене розбудив по приїзді, здивився, що я спав, не виключивши прийомник. Добре був ізолюваний салон члена воза від усіх, у тим ліку, від аховника і шофера. Наступної раніці, на фоні закліку Горбачова созвати з'їзд народних депутатів СССР для обміркування питання об утворенні СНД, передаю текст погоднення у комісії Верховного Совета для підрихтовки ратифікації на сесії. Усе сродки масової інформації заповнені повідомленнями про події у Віскулях, але прес-служба Верховного Совета доводить і заяву Горбачова. Льос шматнаціональної держави не може бути визначений волею керівників трьох республік. Прозрев виходить Курилка. Тільки 3 місяці тому прикрив з'їзд народних депутатів СССР, каб не перешкоджав йому керувати, а зараз хапається за його, як топілець за врятувальний круг. А караван іде. 10 снежня на сесії Верховного Совета Республіки Білорусь виступлені тільки у підтримку погоднення за його ратифікацію. Найбільш помірковне виступлення депутатів від БНФ. Зусім стримане, як завсёди повучальне, лідера БНФ Зелёна Пазняка. Але так само у підтримку ратифікації і один виступ осудження підписання. Це Валерій Гур'євич Тихіня. Мой давній знайомий, поважаний професор-юрист, який піднявся по приступках партійної ієрархії до посади другого секретаря ЦК КПБ. Винік голосування – супроть ратифікації 1, усі остатні – за. У той же день, 10 снежня, Беловежське погоднення ратифікує Рада України. 12 снежня – рішення об ратифікації приймає Верховний Совет РСФСР. За 188, супроть 6, устрималися 7. Таким чином, парламенти усіх трьох країн підтверджують, дійничали ми у Пушчі правильно. Захід же протягує боятися. Погоднення, підписане у Беловежській Пушчі, порівнюється з детонатором, який може спровокувати вибух, породити хвилювання і серйозні озброєні конфлікти на території былого СССР. Офіційна констатація спинення існування Совєтського Союзу повинна була, на їх думку, неоткладно об'єднати просовєтські сили, партноменклатуру, спецслужби, генералітет армії на створення нового ГКЧП. Подтвердженням тому слови президента Франції Міттерана під час візиту держсекретаря Російської Федерації Геннадія Бурбуліса у Францію 12 снежня 1991 года. «Я з несховуваєм хваляванням чекав великих узрушенів на совєтській території. Але ось пройшло уже 4 дні, і все спокойно. Пройшов 21 год». А про самое важное значение для Республики Беларусь погоднение об створении Содружности Незалежных Держав вспоминается редко. Наша сегодняшняя антибелорусская по своей природе влада приклала немало намаганием, каб гэтую значность принизить. Коли называть речи своими именами, то подписавши рукою президента России и ратификовавши российским парламентом Беловежское погоднение, Россия у першиню с 1794 года официально признала незалежность своей колонии Беларуси. Признание России незалежности Беларуси и Украины нияк не могут пережить российские политики имперского кшталт. Не умеючи належным чином кировать и плановать развитие державы, деля добробыту своих громадян, и не знаходячи здольности позбавиться от давнего комплексу своей державной неповноважности, який упершиню усвядомили их протки, покликавши у 861 годе княжить врагов, и они на самом высоком державном узровне декларуют и заклинают, не выявляючи здольности объеднаться и працевать на корысть россиян. Так, 15 соковика 1996 года Держдума Российской Федерации признає стратившим силу постанову Верховного Совета РСФСР об денонсации договора об утворении СССР. Это значит, фактично отменяя ратификацию Беловежского погоднения. Однако российское законодательство не упорядковывается в ответственности с этим решением. И оно застается ничем иншим, як черговим сотрясенням повітря, новим заклинанням, а не законом, що, до речі, не до твару, вищейшому законодавчому органу великої країни. Час ад часу падобнага тыпу рашэнняў успамінаюць клоуны ад палітыкі тыпу Жырыноўскага і робяць новае закляннне. У сярэдзіне снежня 2011 года дэпутаты ад ЛДПР уносяць на разгляд дзярждумы праект аб ацэнцы наступстваў развалу СССР і прапануюць прыцягнуць да крымінальнай адказнасці асоб, вінаватых у распадзе Саюза. Натуральна, рабіць падобнага роду заклінанні і звярнуць такім чынам на сябе ўвагу абяздоленага расійскага электарату нескладана. Цяжэй думскім дэпутатам працаваць, напрыклад, над законамі, якія дазваляюць скараціць колькасць расіян, што знаходзяцца на ўзроўні беднасці. Яшчэ цяжэй стварыць законадаўства, якое дазваляе атрыманай Расіі нафтадаляры інвеставаць на дабрабыт расійскіх грамадзян, а не на рост раскошы для паразітуючых на целе краіны алігархаў. З заклінаннямі ў Беларусі справы ідуць лепш, чым з працай над законадаўствам па дзяржаўнаму будаўніцтву. Нават асобныя нешараговыя прадстаўнікі Беларускага народнага фронту не ўпусцілі магчымасці заявіць, што незалежнасць нам абсалютна нечакана паднеслі на сподачкі. Не па іхняму, бачыце, атрымалася. Без крыві, без пакут. Таму гэта нічыёсьці дасягнення і наогул ніякая незалежнасць. Нават Зінон Пазняк, хоць і далікатна, але знайшоў спосаб кінуць цень на белавежскае пагадненне. Вельмі, маўляў, яно нагадвае новы саюзны дагавор. А процьба дамарослых палітолагаў, пераважна былых выкладчыкаў гісторыі КПСС, марксіст-ленінскай філасофіі, навуковага камунізму і іншых так званых навук, надрываючыся паўтараюць, што незалежнасць звалілася на Беларусь нечакана, як на галаву снег. Утаймуйцеся, панове, тое, што вы ці вашага складу розуму папярэднікі нічога для набыцця незалежнасці не зрабілі, не азначае, што гэта адбылося само па сабе. За незалежнасць склалі галовы найвыбітнейшыя сыны Беларусі. Незалежнасць де юры неабходна зрабіць фактам. Беларускую дзяржаву трэба будаваць цярпліва і паслядоўна. Не толькі ў нас гэта не абышлося без крыві, без знікнення людзей, без палізняволеных, без пакут. Не проста выбіць са свядомасці мільёнаў грамадзян рабскую падпарадкаванасць таму, што было грубым антыбеларускім, апранутым у вопратку найласкавейшага старэйшага брата. Трэба навучыцца будаваць самім, а не толькі даваць парады іншым. Рэшткам беларускай інтэлігенцыі, якія выжылі ва ўмовах жудасных антыбеларускіх рэпрэсій, наканавана лёсам аб'яднацца і сумеснымі намаганнямі зрабіць сучасную беларускую нацыянальную ідэю прывабнай для ўсіх грамадзян шматвакутнай Беларусі.
На хвалях свабоды старонкі кнігі Станіслава Шушкевіча «Маё жыццё, крах і ўваскрошэнне СССР», чытае аўтар.
Да 1997 года я вельмі ганаруся сваім рабоча-сялянскім паходжаннем. Бацька маёй маці, Людвік Рамановскі, працаваў на Любава-Роменскай чугунцы. Ён памёр, калі мне не было і 3 гадоў, але я яго памятаю. Дакладней памятаю яго боты, край якіх перашкаджаў мне утульна сядзець у яго на каленях пасля таго, як у садзе, каля нашага маленькага дома, я абваліў гарачую самаварную трубу на сваю голую нагу. Дзед супакойваў мяне і казаў, што калі б я, як ён, быў у ботах, то труба не прычыніла бы мне болі. Пазней суседкі не раз гаварылі дзедавай удаве маёй бабулі: «Францішка, ты шчаслівы чалавек. Пражыла з Людвігам цікавае жыццё, нарадзіла 12 дзяцей, была жонкай чалавека з добрым заробкам, кандуктара». Бабуля іх рашуча папраўляла: «Обер-кандуктара». Што такое обер, я зразумеў параўнальна позна, а да таго лічыў дзеда вельмі важным начальнікам на чыгунцы. Рэаліі ж былі простыя. Дзед у пагоду і непагадзь ездзіў чырвоным газавым ліхтаром у хвасце таварнага цягніка. Добра памятаю галоўную матэрыяльную каштоўнасць дзедавай спадчыны – кішэнны гадзіннік «Буре» у цяжкім чугунным корпусе. Бабуля вельмі ім даражыла і старанна захоўвала як рэліквію, але ў час фашысцкай акупацыі памяняла на хлеб і кавалачык сала для мяне і сястры. Такія гадзіннікі былі толькі ў чыгуначнікаў-машыністаў. А ў дзеда гэта была ўзнагарода за рашучыя дзеянні па прадухіленню аварыі. Трое з 12 народжаных бабулей немаўлят памерлі ў дзяцінстве, Остатние 9 выросли и оказались раскиданными по Белоруссии, России, Литве и Польше. Лёс некоторых из них был по-соправданному трагичный. Один сын, Вацик, загинул подчас громадянской войны. Другий, Феликс, у першие дни нападу фашистов. Его жонка Клава народила дочку Валю у дорозе, коли пешу утекала от оккупантов с Мазыра, уреште добралася до города Кургана. Молодшая дочка бабуля Ядвига закончила педагогичный институт и працавала наставницей на Гомельщине. У час оккупации ее муж Семен Караваевский был партизанским командиром. Тяжарная Ядвига с окна вязкового дома убачила полицаев, хутенько залезла по лестнице на горыще, не прихопивши навод теплой вопротки. Полицаи зразумели, где она, и откинули лестницу. Тетя Ядя, злазячи без лестницы, моцно побилася и померла подчас заучастных родов, покинувши сиротами троих маленьких детей, круглыми сиротами, бо и муж ее загинул праз некалькі дзён у бои. У самом конце минулого стагоддзя моя сестра отшукала посведчанне, згодно якому у 1912 годе наш дед Людвиг был признан в потомственном дворянском достоинстве. Добро, что это отбылося у постсоветский час, бо иначе можно было попынуться у компании нащадка у ворогу коммунизму, яких громадство обязано было знищать любыми сродками. Не маю сумнев у одним. Дед мой был звичайным працовником. Усе зроблено ягоными руками было простым, мощным и надежным.